hey emasimini lenyaka uthi kunjalo impinto zimpasa zikhwela kanjalo imali abantu bengela mali emasimini kuthile khu lo nyaka yindlala eyinye enzima kakhulu. Manje sesikhangela ukuthi siwonke uhulumende uzayenzani njalo ukuthi kuncediswe abantu, ngoba sabona imbiko othola about approximately 5 million people, abantu abangu 5 million eZimbabwe bazafuna usizo. Komile cha kuthile ngasibhode emaphandleni lapha, abantu lo nyaka kabadobhanga lutho, abavunanga lutho. Isimo sangikhona ngasisihlanga sibili and one can imagine ukuthi kusiyafika o-October intengo yezinto ikhwela, intengo yezinto ikhwela ngapha ngakho emasimini kuthile ukuthi impilo yabantu makhaza idlaba njani.
Manje ngokubona kwakho kungaba lobungcono yini njengokuthi kukahulumende ukuthi kusiyaphela umnyaka kuzaba ngcono, kulezibonelo naye zikhomba khonoko?
Asikwazi, angithi bahlala bethembisa abantu bepolitiki bahlala bebengozithembisa, kasikwazi ukuthi kuzaba njani. Kodwa-ke sikubonayo okwakhathesi sikubonayo ukuthi into zisanzima, sikhangelela ukuthi asikwazi ukuthi bazayenza mhlola abantu ezastabilayiza i-currency ukuze intengo zingaqhubeki zikhuphuka, futhi asikwazi ukuthi bazayenza mhlola abantu ukuthi kube lokudla okuthiphileyo okutholwa ngabantu makhaza ngendi njengoba kuvele kule ndlala kunje ilanga lishisi.
Manje abemakhaya bonabo siyasibone bephathiswa, uke wenza yini ukuthi kulo ncedo olufikayo?
Hayi, okwakade sohulumende wethu usibonile ngakwenzakale eChimanimani ukuthi awunganika kula into okuthiwa yi-preparedness, ukulungiselela nje izehlakalo ezinjengendlala, izehlakalo ezinjengesayikloni, kungani kakukho kasikaboni lutho olubambekayo olukhombisa ukuthi uhulumende uzimisele ukuthi indlala leyi ayenze ulutho. Kodwa-ke njengenhlanganiso ezizimeleyo sabantu sokuqalisa ukuthi kuqoqwe ukuthi kukhulunywe ngedaba lokuthi lo nyaka indlala ibhahlile, ukuze kukhangela ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo mhlawumbe lazo zingaqalisa ukwenza imisebenzi yokuncedisa abantu, ngoba abantu lo nyaka abanye akuvulwa lutho nje, then abanye kabazange bavele bangena le masimini sikhuluma kanje.
Kungathi zikhona yini indawo ezingaba ngconywana, ngoba sike sezwa abanye besithi hayi kukhona lapho kuke kwavuka mbijani emasimini?
Emathebelelendi angaziboni, sebeza emathebelelendi south, emathebelelendi angaziboni. Kodwa la nxa uhamba ngomgwaqo ufika khona le Harare wabona kusitsha kuze kutshe kubethe gudu laphayana kuthile, kutsho ukuthi akusibuhlanga elizweni. Asingazi njalo mhlawumbe zingaba khona kwezinye indawo, siya kuyobhindura khona ngayele ukuwehamva okuvele kujwayele ukuba khona bezulu. Kodwa-ke ngapha kwele emandebeleni, hayi kulo nyaka kukhanya kunzima.